Fascinující proud tvůrčích myšlenek vyjádřený v mnoha literárních žánrech, od poezie, hrdinského eposu, po prózu nebo divadelní hru. Nechybí ani svědectví doby v kronikách, povídkové cykly, filozofické spisy, jazyková pojednání a autobiografie. To vše v nepřerušeném sledu od 14. do konce 16. století. Ano, dnes budeme společně listovat ve dvousvazkové antologii italské renesanční literatury autorů Václava Černého a Jiřího Pelána, kterou v roce 2020 vydalo nakladatelství Karolinum. Ukázky přečte Libor Vacek, za mixážním pultem je Jaroslav Novotný. Inspirující poslech vám přeje Michaela Krčmová.
Ex Libris.
Samotná dvoudílná kniha má svou vlastní historii, která začala už v 50. letech 20. století v nakladatelství Naše vojsko. Poté, co nakladatelství ztratilo licenci na literární řadu Svět, romanista Václav Černý práce na tomto projektu v roce 1957 přerušil. O mnoho let později na jeho literární pozůstalost o 600 stranách navázal profesor Jiří Pelán z Filozofické fakulty Karlovy univerzity. A já dnes držím v ruce dvojnásobný počet stran a profesora Pelána se ptám, nakolik je jeho koncept i výběr ukázek jiný od původních plánů Černého.
Určitý princip toho výběru už dal Černý. Kdybych měl charakterizovat ten jeho způsob, on šel samozřejmě po velkých jménech, po těch největších jménech a snažil se té antologii jim dát k dispozici určitý prostor, který by je skutečně představil plasticky a autenticky. To znamená ne čítanka úryvků, ale skutečně antologie textu. Já jsem tohletou cestou šel v jeho stopách a upřímně řečeno ten výběr žádný velký problém neznamenal. Ta italská renesance je skutečně v období, kdy máte pocit, že každý rok se narodí genius. On to nemusí být vždycky básník, může to být malíř, sochař, architekt, voják, inteligentní vladař, ale skutečně ta renesance je plná osobností tohoto druhu. Takže když já jsem ten výběr rozšiřoval, tak jsem ho rozšiřoval právě v tomhletom směru. Jsem tam doplňoval jména, která podle mne stále ještě patřila do té první řady, jež by jaksi bylo nepatřičné pominout. Já jsem chtěl také představit renesanci, literární renesanci, jako žánrový systém, což je, řekl bych, velmi zajímavé právě ve vztahu k domácí kultuře, ve vztahu k Čechám. My jsme fakticky renesanci neměli. Husitské války tento vývoj zablokovaly. Mluvím teda o literatuře. Samozřejmě, když se podíváte na malířství nebo architekturu, dorazili Italové a spoustu nám toho tady postavili, tak ty věci vypadají trošičku jinak. Ale pokud je o literaturu, to, co nám absolutně chybí v tom historickém vývoji, je právě renesance jako žánrový systém. Takže kdo si projde tyhle ty dva svazky, o kterých hovoříme, tak si může také udělat představu o tom, co všechno nás minulo, co všechno v té naší kulturní minulosti chybí.
Autoři upřednostnili díla psaná italsky, i když latina zůstávala stále literárním jazykem. Uplatnila se zejména ve filozofických spisech, často překládaných z řečtiny. Pokud zkusíme cestovat časem, zjistíme, že je obtížné oddělit jednotlivé disciplíny. Že filozof byl současně i literátem, lékař se vyznal v astrologii, vojevůdce skládal milostné verše a tak trochu byli všichni mágové. Nepřekonatelné kouzlo doby, chtělo by se dodat. Jako například, když mluvíme o sladkém novém stylu počátku 14. století. I bolest může mít své sladké tóny, jak dokládá pesimistická lyrika profesora římského práva a básníka v jedné osobě Číny da Pistoia.
Proklínám den, kdy mě, tak bezbraného, zář vašich zrádných očí zajala a usedla jste na kraj srdce mého a duši z něho rázem vyrvala. Proklínám pilník lásky, kterým stále jsem brousil slova, leštil příměry a do básní je vkládal k vaší chvále, aby vás poznal člověk kde který. A proklínám svou mysl příliš věrnou, jež neústupně hynouc zaživa ctí vaši bytost, zlou a přenádhernou. Žel žádný slib se nevyplnil dosud a každý se mé lásce vysmívá, když stále doufám změnit krutý osud.
Také největší básník středověku, florentský patricí Dante Alighieri, měl paní svého srdce, Beatrici, podobně jako Francesco Petrarca svou Lauru. Ale ne všechno se jevilo sladce. Mohli bychom se také zamyslet nad jednotlivými žleby pekla. Posluchači už jistě tuší, že se společně vydáváme k branám první části Danteho božské komedie. Cituji. Dante a jeho průvodce Vergilius se setkávají s Odysseem. Nalézají jej v 8. žlebu pekelného okruhu, v němž jsou v plamenech trestáni lstivci.
Vida můj strach, můj vůdce všeho znalý, řekl, to duchové v těch ohních hynou, v to, co je střebe, každý z nich se halí. Poznal jsem pravým trest, jejíž svojí vinou si drahý mistře ti to přivodili, však odpověz mi na otázku jinou. Kdo dlí v tomto ohni z jehož mocné síly, jak z oné hranice jde plamen dvojí, kam Eteokla s bratrem položili? On odvětil, tam hoří druzy v boji, Diomed s Odysem, nerozdílně jak dříve hněv, tak nyní trest je pojí. To za koně jejíž postavili v dílně, tu pikají, jím pobořili brány, z nichž vyšlo římské plémě, ctné a silné. Též za lest, pro niž pláče bez ustání, tu Deidami je žena Achillova. A za lup sochy, která města chrání.
Dante Alighieri tu naráží na velkého dřevěného koně, plného řeckých bojovníků, kterého Odysseus daroval Trojanům. Ve skutečnosti se jednalo o lest, pomocí níž bylo slavné maloazijské město po 10 letech války konečně dobyto. Dante svou výpověď o stavu středověkého světa, jež obsahuje ještě dvě další části o čistec a ráj, dokončil těsně před svou smrtí v roce 1321. Pro tuto chvíli opustíme hříšníky, kteří si odpikávají své tresty a rozehrajeme o něco rozvernější tóny. Vydáme se do krajiny u Florencie, do jedné z vil, kde se před morem ukryla společnost 10 mladých lidí. 7 žen a 3 muži si po dobu 10 dnů vyprávějí 10 různých příběhů, často s lehtivým námětem. Profesor Jiří Pelán na adresu Giovanniho Boccaccia a jeho Decameronu píše: je to jakýsi anti-Dante, komedie orientovaná veskrze pozemsky a protiteologicky, k pozemským důvodům života. Mám ráda hned první povídku prvního dne o seru Čapeletovi, který je za své celoživotní páchání hanebností nakonec po smrti považován za světce. Stačí správně lhát i při poslední zpovědi před odchodem z tohoto světa.
Tento Čapeleto vedl takový život. Byl notářem a byl by se propadl hanbou, kdyby se bylo zjistilo, že některá z jeho smluv není falešná. A byl by jich vyhotovil tolik, kolik by si lidé byli přáli, a ty falešné raději zadarmo než za vysokou odměnu. Největší radost mu dělalo, když mohl křivě svědčit, volán i nevolán. A protože se v té době ve Francii velmi dalo na přísahy a jemu bylo jedno, jak přísahá, vyhrál podvodně tolik příjív, kolika byl vyzván, aby na své svědomí přísahal, že bude mluvit pravdu. Dělalo mu to pekelnou radost a všemožně se snažil vyvolat skandály mezi přáteli, příbuznými a všemi ostatními různice, nepřátelství a skandály, a čím to mělo větší následky, tím měl větší radost.
Historickou prózu 14. století zastupuje jistý římský anonym, který zanechal svědectví o smrti Collidi Rienzo. Tento Říman plebejských kořenů na krátkou dobu ovládl Řím, byl prohlášen tribunem lidu a prorokoval příchod Ducha svatého. Jeho ambiciózní politické plány a vizionářství jej přivedli až na pražský dvůr Karla IV. Císař z něj ovšem udělal privilegovaného vězně.
Nakonec se vydal do Čech za císařem Karlem, o jehož příchodu bude ještě řeč, a našel ho v městě, které se jmenuje Praha. Poklekl před jeho císařským majestátem a obratně promluvil. Toto jsou jeho slova pronesená před Karlem, českým králem, vnukem císaře Jindřicha a z papežovy vůle čerstvým císařem. Nejjasnější kníže, jemuž celý svět vzdává slávu, jsem onen kola, jemuž Bůh ze své milosti svěřil moc, aby pokojně, spravedlivě a svobodně vládl v Římě a okolí. Byla mne poslušná Toskána, Kampánie a Přímoří. Skrotil jsem zpupnost baronů a odstranil mnohé hanebnosti. Utíkám se k vám, uchyluji se pod vaše křídla, v jejich stínu a pod jejich pavézou je pro každého bezpečno. Věřím, že i já jsem v bezpečí. Věřím, že mě ochráníte. Nedáte mi zahynout rukou tyranů, nedáte mi utonout v moři bezpráví. A jistě tomu tak bude, neboť vy jste císař.
Ale nestalo se tak. Jak na dalších stranách líčí římský kronikář, Cola di Rienzo zemřel zlinčován římskou lůzou a jeho skon popisuje do velmi naturalistických detailů. Dobrým dramaturgickým pravidlem je, že napětí by mělo střídat uvolnění. A tak s mystikou protchnutého středověku zavítáme do století 15. na renesanční dvůr Lorenza Nádherného do Florencie. Představí nám ho opět profesor Jiří Pelán.
Začneme-li tedy tím medičejským dvorem, tak tam najdeme řadu osobností, které si pozornost skutečně zaslouží. Jak je všeobecně známo, lesk, ta sláva, kulturní sláva medičejského dvora je vázána především na osobu Lorenza dei Medici, Lorenza Nádherného, Lorenzo il Magnifico, jak říkají Italové. Ten Lorenzo byl neobyčejně zajímavá osobnost, mimo jiné to byl také velký politik, ale on v sobě skutečně nesl uměleckou duši. Duši nesmírně širokou. Když se díváte, když procházíte vlastní dílo Lorenza Medičejského, tak zjišťujete, že to dílo má obrovské rozpětí, svým způsobem je eklektické, ale že v něm znovu ožívají všechny formy a všechna témata, která ta italská literatura do té doby, nebo přesněji před tím latinským humanistickým přerivem pěstovala. On vrací tu literaturu prostě zpátky k tomu lidovému jazyku a v tom lidovém jazyku je schopen tvořit, jak jsem řekl, jaksi neobyčejně, ne amplitudě. On měl smysl pro všechno. On měl smysl pro vysokou spekulaci a měl smysl pro takové ty plebejské lidové tóny, také ho to bavilo. A když se podíváte na tu družinu, která se kolem něho vytvořila, tak zjišťujete, že ta družina je sestavena podobně eklekticky. Tam najdete svým způsobem geniálního básníka, který opravdu reprezentuje takovou tu plebejskou Florencii, a to je Luigi Pulci, který napíše rolandovský epos, jehož hrdinou se posléze stává takový komický obr, a ten epos pak byl pojmenován jménem toho obra, Morgante. Ale vedle toho klíčovou osobností té komunity je právě Marsilio Ficino, který přerušil celého Platona a pokusil se Platona smířit s křesťanským náboženstvím. A vytvořil prostě filozofický systém, který je vlastně velmi originální a který je velice idealistický v tom smyslu, že představuje zásadní alternativu proti tomu plebejství, řekněme, toho Pulciho. Pak jsou tam samozřejmě velcí humanisté širokého záběru. Takovým humanistou je například Angelo Poliziano, který ale nicméně je také velkým básníkem, básníkem zvláštního typu, básníkem, který v sobě tají obrovitou účinnost, ale zároveň je nadán autentickým lirismem. A plodem takové kombinace je vždycky určitý typ alexandrínské poezie, takové té učené, ale zároveň podivuhodně sugestivní. A právě ten Policiano je takovým mimořádným zástupcem tohodle typu básnění.
Kromě literátů žili na Medičejském dvoře a v Platónově akademii géniové výtvarného umění. Poznámka všestranně nadaného Leonarda da Vinciho zaujme svým naprosto upřímným obsahem.
Vím dobře, že jsem nebyl knižně školen a že tedy leckterý domýšlivec bude pokládat za rozumné a dovolené pomlouvat mě před hůzkou, že jsem člověk nevzdělaný. Hlupáci. Takoví lidé nevědí, že bych mohl odpovědět, jak odpověděl Marius římským patriciům. Sami sebe ozdobili cizí námahou a že já jsem se namáhal, přiznat nechtějí. Budou prohlašovat, že jsem nevzdělanec a že tedy nemohu dobře vyjádřit to, o čem chci pojednat. Jenomže tito lidé nevědí, že má tvrzení musí být dobývána spíš ze zkušenosti než z cizích výroků. A proto si zkušenost za učitelku volím i já a ve všem všudy se jí dovolám.
Druhý svazek antologie italské renesanční literatury, kterou dnes listujeme, je věnován 16. století, na jehož konci se v literárních dílech již objevují barokní prvky.
Ta velká jména jsou v podstatě známa, že na počátku století Niccolo Machiavelli, Lodovico Ariosto, na jeho konci Torquato Tasso, kdy už se ta poetika překryluje k baroku, někde uprostřed taková jména jako Benvenuto Cellini nebo Pietro Aretino. 16. století je spíš literární a retorické, ale je nesmírně bohaté a nesmírně rozmanité. Tam si v podstatě každý může najít to, co ho nějakým způsobem osloví. Některé tendence v tom 16. století, řekněme, kulminují. Obecně je známo, že renesance je časem akcentovaného individualismu a ten našel v literatuře výraz v biografiích a autobiografiích. Obecně je známa, nebo hodně je čtena doposud ta biografie Benvenuta Celliniho, ale ono jich vzniklo mnohem více.
Tolik profesor Pelán. Než se dostaneme k ukázce z životopisu Benvenuta Celliniho, dopřejme si ještě jednu krátkou návštěvu ve Florencii. Ve vládním sídle v Palazzo Vecchio je v horním patře umístěna malá kancelář. Patřila Niccolu Machiavellimu. Jehož jméno si spolehlivě vybavíme v souvislosti s dílem Vladař, napsaném v roce 1513. Jednou z jeho státotvorných úvah byla otázka dodržování daného slova a používání lsti. Od smrti Dante Alighieriho uplynulo téměř 200 let a pekelný žleb pro lstivce vystřídal politický pragmatismus Machiavelliho.
Každý pochopí, jak chválihodné je, když vladař drží dané slovo a je čestný, nikoli lstivý. Nicméně zkušenost z našich časů nás učí, že velké věci vykonali ti vladaři, kteří daného slova nedbali a dovedli lidský rozum oklamat lstí, takže nakonec zvítězili nad těmi, kdo si zakládali na poctivosti. Musíme totiž vědět, že jsou dva způsoby boje. Jeden cestou zákona, druhý násilím. První způsob je vlastní člověku, druhý zvířatům. Jež to však první způsob často nestačí, je nutno se uchylovat k druhému. Je tudíž nezbytné, aby vladař uměl dobře užívat způsobu zvířecího i lidského. Tak tomu vladaře v náznacích učili starověcí autoři. Popisují, jak Achilles a mnozí jiní starověcí vladaři byli dáni na vychování ke kentauru Cheironovi, aby o ně se svou kázní pečoval. To neznamená nic jiného mít za vychovatele napůl zvíře a napůl člověka, než že vladař musí umět užívat jedné i druhé přirozenosti. Jedna bez druhé nemá dlouhého trvání.
Zvláštní kapitolu pak v italské renesanční literatuře představují ženy básnířky a jména Vittoria Colonna, Veronica Gambara a Gaspara Stampa. Poslední jmenovaná byla zřejmě benátskou kurtizánou a udržovala vztah s hrabětem Colaltínem Colalto. Jehož portrét od Paola Veroneseho spravuje Národní památkový ústav. Římské i benátské kurtizány se staly oblíbenou literární inspirací Pietra Aretina, narozeného v roce 1492 v toskánském Arecu. Nadaný, nepříliš vzdělaný a také nemravný literát po sobě zanechal rozmanité literární dědictví. Přes pornografické smyslné sonety a rozpravy, dopisové sbírky, veselohry i traktáty s náboženskou tématikou. Lodovico Ariosto, autor zuřivého Rolanda, ho nazval bičem knížat, protože s oblibou vynášel nemilosrdné soudy nad umělci, politiky i mocnými šlechtici a vytvořil si z této praxe velmi výnosný obchod. Následující slova Pietra Aretina patřila Michelangelu Buonarrotimu.
Nuže já, který jsem chválou a potupou ocejchoval přemnoho zásluh a prohřešků druhých, nechtěje obrátit vniveč to málo, co jsem, vás zdravím. Netroufl bych si to učinit, kdyby nedostatečnost mého jména nedoznala jisté nápravy tím, že jsou mu otevřeny uši všech knížat. A věru se sluší, abych vám vzdal tuto čest, neboť svět má mnoho králů, ale jen jednoho Michelangela. Je velkým divem, že příroda, jež nedokáže postavit žádnou věc tak vysoko, abyste ji svou horlivostí nenalezl, není sto vtisknout svým dílům onu velkolepost, již v sobě chová nesmírná síla vašeho stylu a dláta.
Podobně jako Pietro Aretino, také rytec a zlatník Benvenuto Cellini stavěl své nadání do centra pozornosti veškerého dění. I když je možné zpochybnit některá dobrodružství, jež zaznamenal ve vlastním životopise, jsou psána humorně a poskytují zajímavý vhled do života renesančního umělce i objednavatelů jeho práce. Memoáry diktoval v letech 1558 až 59, ale vyšly poprvé až v roce 1728. Takto se vypořádal s popisováním složitého odlévání bronzové sochy Persea s Medúzou.
Náhle bylo slyšet silný třesk a spatřili jsme obrovskou ohnivou jiskru, jako by byl před našima očima vyšlehl blesk. Neobyčejným a hrozným tím zjevem jsme byli všichni postrašeni, a já více než ostatní. Když hluk a záře zanikly, hleděli jsme si navzájem udiveně do očí. Poznal jsem, že prasklo víko pece a zvedlo se tak, že bronz počal přetékat. Ihned jsem dal otevřít nálevní otvory své formy a současně vyrazit zátky pece. Všiml jsem si, že kov neteče tak rychle jako obvykle a hádal jsem, že příčinou toho je příliš prudký žár, který strávil příměs. Dal jsem tudíž přinést všechny své cínové talíře, konvice a misky, kterých bylo asi 200, a jednu po druhé jsem je kladl před nalévací rouru, část pak jsem jich dal vhodit do pece. Všichni mi srdnatě a vesele pomáhali, neboť viděli, že se bronz výborně rozstavil a že se forma krásně plní. Dával jsem rozkazy napravo, nalevo a všude jsem vypomáhal.
Scénou odtavící pece plné cínu končí naše dnešní listování antologií italské renesanční literatury, kterou v roce 2020 vydalo nakladatelství Carolinum. Jde o mimořádný počin jak po stránce autorské, tak překladatelské i nakladatelské. Ukázky v překladech Jiřího Pelána, Václava Černého, Václava Čepa, Josefa Čermáka, Josefa Maxe a Adolfa Felixe přečetl Libor Vacek. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Michaela Krčmová.